14.24
Her vaktiniz hayır olsun. Azallık Radyosu'nda sıra yine gençlerindir. 14.24'ü dinleyirsiniz. Apargınızı seven ben olacağım. Misale Ali Beyli. Ali mekteplere artık yay sesiyası başlayıp. Elə söhbətimiz de bu haqda olacak. Görək ki, yayın bu cür hacırında tələbələr imtihanlara necə hazırlaşırlar? Ümumiyyətlə hazırlaşırlar mı? Bu suallara verilişin qonaqlarıyla birlikdə cavab axtaracağıq. Bundan əlavə əməkdaşımız Durna Səfərli bizə tələbələr arasında keçirdiyi sorğunu təqdim edəcək. İndi isə qonaqlara xoş gəldin deyib başlayaq. Hoş gelmişsiniz.
Çok sağ olun.
Ben sizi təqdim etmedim. İsterdim özünüz haqda bir iki kəlmə deyəsiniz.
Adım Nurettin, soyadım Babayev. Milli Əvəz Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsiyim. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə oxuyuram. Özümü bir istəyirdim geniş təqdim edeyim. Çünki bir qədər ictimai fəaliyyətlə də məşğulam. Çalışıram, aktiv olum. Sülh Məramlı Gənclərin İctimai Birliyinin sədriyəm. Eyni zamanda Tələbə Gənclər Təşkilatında da sədr müavini vəzifəsində çalışıram. Bu qədər.
Mənim də familiyam Babayevdir. Adım isə Vüqar. Başkəsə Dövrəcəsinin tələbəsiyəm. İşləyirəm fakültəyinə əlaqədar. Oxuduğum ixtisaslarla əlaqədar jurnalistikada oxuyuram və jurnalist fəaliyyətindəyəm. Gün səhər qəzetini işləyirəm.
Artıq mövzumuz bəllidir, amma bir lətifə ilə başlamaq istərdim. Demək, bir dəfə Napoleonu tələsi yuxudan oyadırlar. Soruşur ki, nə məsələdir? Deyirlər ki, bəs müharibə başlayıb. Bu da dərindən ah çəkib, deyir ki, mən də elə bildiyim imtihandır. Bəs siz necə? Napoleon kimi imtihandan qorxursunuzmu? Və səbəbi nədir bu qorxmağın?
Düşünürüm, imtihandan qorxmaq lazım deyil. İmtihana əksinə belə geniş ürəklə sevinəcək imtihana getmək lazım. Çünki bu imtihana getdikdə biz həyatımızda belə deyib bir pillə irəliləyirik. Ona görə imtihandan qətiyyən qorxmaq lazımdır. Əksinə qorxduqda insan yəni ki imtihandan keçib getmədi, uduzmuş olur. Mən belə düşünürəm. Ona görə düşünürəm ki imtihandan qorxmaq qətiyyən lazım deyil.
Mən imtihandan yox, müəllimlərdən qorxuram. Yəni imtahan boş şeydir. Mən belə baxıram, universitetdə imtahanlar əsas müəllimlərin şəxsi keyfiyyətlərinə görə qorxmaq lazımdır. Əgər lazımdır ümumiyyətlə qorxmaq hədənsə, imtahanlar qorxulu deyil mənim üçün, dərsdən daha asan.
Yaxşı qorxmursunuz imtahandan, belə çıxır ki, imtahanı yaxşı hazırlaşırsınız. Hazırlığınız barədə biraz danışardınız.
İmtahana hazırlıq prosesi mən özümdə misal gətirərək belə göstərə bilərəm ki, imtahanı mən il boyu hazırlaşdım. Yəni ki, il boyu leksiyalarda olmaqla, leksiyaları yazmaqla, konspektləşdirmə və s. və yaxud və seminarlarda iştirak etməklə mən imtahanı özü hər an özümü hazır bilirəm. Yəni ki, mən gecə yuxudan da oyatsan, həmin gecəyə qədər keçdiyim materialın imtahanında mən başlıca çıxa bilərəm və bunu əminliklə də qeyd edirəm. Hər bir insanın özünə məxsus resepti var, yəni belə deyək. Hər bir insan bir sistem öz üçün fikirləşir, kəşf edir və həmin sistemə öndə imtahanı hazırlaşır. Mənim sistemim, yəni ki, mən imtahanı hazırlaşdığım proses indiyənə qədər 21 yaşım var mənim. İndiyənə qədər məndə heç bir əngəl yaratmır. O ki qaldı qardaşın söylədiyində ki, bəs müəllimlərdən qorxub falan beş mükan. Valla mən bilməm sizin universitetdə necədir. Mən indi ən azından öz oxuduğum təhsil ocağından deyə bilərəm ki, bizim müəllimlərlə çox gözəl münasibətlərimiz var. Və mən elə bir müəllim adı çəkə bilmərəm ki, ondan hansısa tələbə çəkinir və yaxud qorxur və yaxud digər bir məsələ bu qədər.
Mən fənləri iki qrup ayırıram, mənim bəyəndiyim fənlər, də bəyənmədiyim fənlər, yəni lazımsız saydığım fənlər. Fakültəmizdə fənlərin deməli 90%-ni lazımsız sayıram kesilməsinə görə ki, o jurnalistlər lazım deyil. Əgər bəyənirəm sənin fənlər, il boyu hazırlaşmış sayıram özümü, yəni oxuyuram il boyu və imtahana qədər hazıram. Yox, bəyənməmişəm, seçə oxumayacam, nə dərs vaxtı, bir il müddətində, semestr müddətində, nə də ki, imtahanda onu oxumayacam, amma ümumi savad bəs eləyir ki, hansı fəndən keçəsən. Xüsusi resep yoxdur belə. Dərs vaxtı müəllimin gözünü odun alıram, demək olar. O mənə bəzi eləyir ki, imtahanda qiymətim yazılsın.
Bax, gözünü odun almaq məsələsinə gəldikdə, imtahandan əvvəl ona təsir edən bir çox amillər var. Bu dəftərdir, yəni mühazirə dəftərlərdir, sonra kurs işləridir və yaxud da qayıblardır, dərsə gəlmə davamiyyətidir. Sizdən necə təsir edir imtahanınıza?
Mən sizə belə söyləyeyim. Mən müəllimləri gəlin burada, mən iki yerə bölmək istərdim və tələbələri. Elə müəllim var ki, onun üçün leksiyaların konspektləşdirilməsi, dərsə davamiyyət çox mühüm bir rol oynayır və o imtahanın nəticəsində böyük bir təsiri var bu prosesin. Amma elə də müəllim var ki, yəni ki, mənə maraqlandırmır sən mənim dərsimdə olmusan, olmamısan, yazmısan, yazmamısan. Əsas odur ki, sən mənə cavab verəsən və qiymətini alasan cavab verdiyinə uyğun. Və tələbələr də var ki, davamiyyəti yüksəkdir, konspektləri var və eləsi də var ki, yox, yoxdan sadəcə gəlib cavab verir. Bu təsir göstərir.
Bizdə 100 ballıq sistemdir. Bu saydığım bəzi şeylər, məsəl üçün dəftər 50 bal məsəl üçün toplamalısan, imtahana girənə qədər 50 balda imkanın var ki, imtahanda toplayasan, maksimum 100 bal toplaya bilərsən. Bu 50 balın dərs vaxtı ki, 50 balın 10 balını dəftərə verirlər. Yəni ona görə bizdə dəftər təsir eləyir və bildirim ki, mən indiyə kimi demək olar dəftər yazmamışam və həmişə 0 balla keçmişəm. Dəftəri davamiyyət məndə normal olub 8 balın çoxla keçirəm. Amma dərslərə cavab vermək baxımından 8, 9, 10 bal aldığıma görə imtahanı normal balla keçirəm və çox vaxtı 4 alıram. 3-də olur. Mən 4 istəməyəndə 3 alıram. Sonra müəllimlər də münasibət təsir, yəni dostluq münasibəti gətirib çıxardacaq ki, sən yaxşı qiymət alacaqsan. Bəzən düşmənçilik münasibətləri gətirib çıxarır ki, sən yaxşı qiymət alırsan. O da müəllimin, yəni əgər savadlısansə, özünə güvənirsənsə, müəllim səndən qorxur, 3 yazmağa çəkinir. Məndə çox vaxt belə olub. Yəni aşağı qiymət yazmağa çəkindiyinə görə mən yüksək qiymət almışam. Halbuki sözün düzün deyim, bəzən bir olub ki, obyektiv yanaşsa mənə, mən bəlkə də kəsilə bilərdim, amma məndən qorxduğu üçün sadəcə müəllim, mən imtahanı keçmişəm.
Yaxşı, Nurəddin, bax siz dediniz ki, hər müəllim öz qaydalarını deyir və o qaydalarla biz imtahana gəlib çatırıq. Əgər bir sistemdirsə universitetdə, niyə yəni, hər müəllim öz qaydasını sizə deyir?
Mən bu sualı biraz geniş cavab verəcəm icazənizlə. Gəlin belə danışaq. Dünyada, belə deyək, cəmiyyətimizdə yaxşı insan da var, pis insan da var. Və ümumiyyətlə bu yaxşı pis anlayışı biraz nisbi bir anlayışdır. Hər müəllimin öz üslubu var. Təbii ki, bu belə də olmalıdır. Amma biz gənclərdə, ümumiyyətlə hər bir insan gənclik dövründə elə bir belə deyir. Mən düzəm, qalan hamı səhvdir. Yox, elə deyil. Niyə? Çünki hər bir müəllimin siz deyirsiniz ki, öz üslubudur. Biri məsəl üçün deyir ki, mənim dərsimə girməyən şagirdə necə cavab verə bilsin? Mən qiymət yazmayacağam. Və yaxud digər bir şərt qoyur. Bu insanlar, müəllimlərimiz, hərəsi bir yaşdadır, biri orta yaşdadır, biri artıq 50-60-ı keçmişdir. Və onların özlərinin də müəllimləri olub, onlar özləri hərəsi bir sistemə öyrəşiblər və onlar üçün də hər bir yaşlı müəllimə gəncə dərs demək və gəncin tələblərinə uyğun dərs demək biraz çətindir və ağır prosesdir və onlar özləri də maksimum dərəcədə çalışırlar uyğunlaşmağa və ona görə durub demək ki, yox sənin üslubun səhvdir, vahid sistem var. Sistem nə sistemdir? Sistemə heç biz qiymət alırıq. 3 4 5 2 məqbul, qeyri-məqbul və s. Yəni sistem budur. Amma ki təbii ki hər bir müəllimin öz üslubu olmalıdır. Universitetdən sonra gənc həyata atılır. Yəni ki tam müstəqil həyata və bu ki o cürbəcür üslublardan sistemdir. Bu əslində yəni ki belə dedi bizim həyatımızda olan ilkin çətinliklərdir. Və hər bir tələbə bu çətinlikdən çıxmalıdır və uyğunlaşmalıdır ona. Belə də olmalıdır. Mən hətta deyirəm ki, bu gözəldir ki, hər bir müəllimin öz üslubu var.
Bəs sən necə bir qərar razısanmı?
Üslub, yəni insanlar fərqli olduğuna görə üsluplar da fərqlənə bilər. Ancaq bu, yəni alqışlamaq kimi üslub fərqli olmalı, çətinliklər olmalıdır və biz onu keçməliyik. Mən buna razı deyiləm. Yəni onda biz daha da çətinləşdirəcəyik. Müəllim ümumiyyətlə 2 dəfə kəssin tələbəni. O deməli həyata atılanda daha təcrübəli olacaq, belə çıxır da. Yəni daha çox kəsilən tələbə daha təcrübəli olacaq. Biraz müəllimin qəddarlığı həyata hazırlamaq baxımından özünə haqq qazandıracaq ki, mən bu tələbəni həyata hazırlayıram. Yəni belə demək olar. Amma dəftər məsələn bizdə semestrin axırı yoxlanmalıdır. Biri gəlir deyir mən hər ay yoxlayacağam, çıxardım dəftərləri yoxlayıram. Biri gəlir deyir mən 2 aydan sonra yoxlayıram. Biri deyir mən hər gün yoxlayıram. Qayda var. Mən yazıram dəftəri, yazmıram. Ümumiyyətlə öyrəşmişik ki, axırda nə müəllim yoxlayır. Biri gəlir qoca müəllim, mən hər gün dəftərinizi yoxlayacağam, görüm siz yoxlayırsınız, oxumursunuz. Mən dəftər yazmağım ümumiyyətlə mən belə götürəndə oxuyub oxumamağı göstərmir. Amma yenə qayda var ki, semestrin axırı yoxlamalıdır. Bilmirsən hansını necə cavab verəcən. Ya bu sistem olmalı ki, tələbə bilməlidir. Nə vaxt müəllim qarşısına çıxacaq, nə vaxt dərslərini oxusun, nə vaxt yazını yazsın. Mən o dəftəri ümumiyyətlə götürəndə öz fikrim ki, lazımsız sayıram ki, var seminar dəftəri, var mühazirə dəftəri. Yaxşı mühazirə dəftəri müəllim sən deyənləri yazırıq da. Seminar dəftəri deyirlər ki, get evdə yaz. Onda hamı məcbur ki, gəlib hansı kitabı qoysun qabağına, köçürtsün. Mən onu köçürməyə sərf etdiyim vaxtı nəyə görə də oturub dərs oxumağa sərf eləmiyim. Müəllim üslubları gətirir, tələbəni kör qoyur.
Mənim əlavəm var, sizin TV izləyən ki, tam razılaşa bilmərəm, niyə sizin açıqlayayım. Siz deyirsiniz ki, dəftər yazmaq, ümumiyyətlə, yəni ki, lazımsız bir prosesdir və niyə vaxtımı, gücümü və s. sərf edeyim. Bunun əslində hər bir tələbəyə, gələcəyini düşünən tələbəyə təbii ki, mən o bir çox tələbələri nəzərdə tutmuram. Gələcəyin düşündən tələbə üçün bu plusdan başqa heç bir minusu yoxdur bunun. Niyə? Çünki insan bir... konspektləşdirəndə nə isə, sən həmin şeyi əlavə bir dəfə də oxuyursan və əlavə yəni ki, təkrar bildiyin anasıdır atalar deyib və sən həmin şeyi tezən təkrar edirsən və əslində yəni ki, sənin biliyi daha da artırır və malik olduğun biliyi daha da möhkəmləndirir və müəllim də əslində biz müəllimin də başa düşür bu insan səhər tezdən durur, gəlir yəni ki, çıxır auditoriyanın qabağında, mən özüm bir iki dəfə yəni ki, tədbirlərdə belə deyildi, auditoriya qabağında olanda dəli oluram, çox yorğunluq keçirirəm mən. Bu isə müəllimlərimizin gündəlik həyat tərzidir. Bunlar hər gün günün birinci yarısını auditoriyalarda keçirirlər və təbii ki, bunun müqabilində biz sardan davamiyyət tələb eləyirlər. mədəniyyət tələb edirlər. Və bunun müqabilində mən düşünürəm ki, biz maksimum dərəcədə geri müəllimlərimizin hörmətini saxlayaq və tələblərini heç olmasa yəni ki, hər ehtiyacımız çərçivəsində əməl edə bilərik.
Deyir ki, yəni dəftər yazmaq biraz xeyirdir, konspektləşdirmək baxımından. Yəni məsəl üçün oturub hər gün məsəl minimum hesablasaq 2 dərs var da. Mən hər gün oturub 2 fənnin dəftərini yazmaqdansa niyə götürüb bircə kitab oxumuyum? Yəni faydalı kitab qoyuram qabağıma kitabı oradan köçürürəm. Kim bunu müəllim yoxlayacaq. Onun əvəzinə kitabı qoyuram qabağıma, başdan axıra bircə dəfə oxuyaram. Yəni bu daha çox məncə tələbəyə plus verər, nəinki dəftərə nəyisə köçürtmək hardan.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram nə qədər verəcəli? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəş ilə ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İmtahandan əvvəl bir prosesdə gəlir, şparqalka hazırlama prosesi. Vaxt itkisindən danışdınız siz. Bəs siz necə istifadə edirsiniz bu şparqalkadan?
Şparqalkadan istifadə edirəm. Edəcəyim də. Amma şparqalkadan şparqalkaya, misal, fərq var. Yəni ki, bir var oxumayan tələbənin şparqalkası, hansı ki, yəni, kitabın üzü köçürülmüş bir formasıdır. Bir də var ki, sadəcə mən şparqalka öz anlamında nə edirəm? Hazırlaşmışam məsəl üçün bu mövzuya. Və həmin mövzunu mən sadəcə olaraq bir plan şəklində bir 4-5 nəmə üçün punkt yazıram da, filan, filan, filan. Ki, mən o mövzunu olur deyilsən həyəcandan və yaxud nədənsə belə birdən, sadəcə bir nəsə çıxır insanın yadından, belə dilvin üçün də olur, yadıma salamayız. Sadəcə ona baxırsan ki, həm bu fəsildə bu mövzu var idi. Bu mövzuda filan, filan abzaslar var idi. Gözümün qabağını gətirsən yadıva düşdü. Çünki mən bu məqsədlə şparqalkadan istifadə edirəm və müəllimlərim də bilirlər ki, mən bu tip şparqalkadan istifadə edirəm ki, burada bir qəbahət bir iş görmürəm.
Bəs siz necə Vüqar?
Yo, mən şparqalkam oxumuş tələbələrdir. Yəni onlardan hansınasa söz soruşsam, bir 3-4 cümlə başa salırlar mövzunu mənə. Məsələn, qıraqdan lap imtahan başlamamızdan qabaq qışqıra-qışqıra da olsa nəsə deyirlər və 3-4 cümlədən sonra özümün yadına düşür. Yox, düşməsə də oxumasan da mövzunu. Ümumi bəziyə bilirəm həmin 3-4 cümlənin ətrafını və imtahandan keçə bilərəm. Bir də bizdə qrupda əsasən demolar vəzifə bölgüsü var. Şparqalka hazırlamaq qızların işidir. Hazırlayırlar, gətirirlər, biz də istifadə edirik əgər lazım olsa.
Bəs maraqlı bir hadisə gəlir, məsələn, köçürərkən tutulasınız, cəza versinlər sizə imtahan ərzində.
Səhvimiz birinci kursun axırı idi, belə bir hadisə baş vermişdi. Şparqalkanı qoymuşam dizimin üstünə, qəşəncənə baxıram, sadəcə yadıma salıram. Gördüm müəllim tutdu belə ki, Nurəddin nəsə belə partadan aşağı baxır, yavaş-yavaş gəlir mənə tərəf. Mən özümə təsəlli verim ki, yox, yox, görməyib, sən şimdi ol, şimdi ol. Elə gördüm ki, mənə yaxınlaşır, elə bir ətrafıma baxdım ki, Allah, hara qoymur. Axırda ağlıma gələn də oldu ki, müəllimin görə bilməyəcəyi bir yerə qoydum şparqalkanı. Orada gəldi, durdu belə başımın üstündə belə.
Bizə şparqalkadan köçürürdü qız. Müəllim gəldi, tutdu. Biraz kəsdi, bu yenə şparqalkadan köçürür, tutdu. Üçüncü dəfə tutdu, dördüncü dəfə gördü, yenə köçürür. Dedi, daha zəhmətinlə bu qədər şparqalka yazıb, çıxart köçür, dedi, raha. Mən səhəs eləməyəcəm, evdə bu qədər əziyyət çəkmişəm. Yəni, şparqalka əziyyətinə dəyər verən müəllimlər də var.
Və siz hər ikiniz ayrı-ayrı universitetlərdənsiz. Maraqlıdır, sizdə imtahanın prosesini özü necə keçir? Yazılıdırmı, şifahidirmi? Necə başlayır, neçə saat vaxt verirlər sizə imtahana?
Deyirsən, bizdə fakültələrdə biraz fərqlidir imtahan prosesi. Yəni ki, mən öz fakültəmdən 100% də belə əminlikdə danışım sizə. Çəbdi Fəqoq fakültəsi. Bizdə imtahan prosesi belə gedir. Bu semestrə qədər bizdə imtahanlar şifahidir. Bu semestrdən bizdə yazılı imtahan veriblər, o kodlaşdırılmış, indi belə deyirlər. İmtahanın müddəti saat 10-da başlayır, 12:00-da bitirir. Yəni ki, 2 saat biz imtahanda oluruq. 3 dənə sual olur. Cavablandırırsan. Yəni ki, sualı yazmamaq şərtilə vərəqdə ancaq cavabını yazırsan və gedirsən təhvil verirsən. Və həmin fənnin müəllim və müəllimələri durmurlar. Yəni ki, belə deyə auditoriyanın başında.
Bəs Bakı Dövlət Universitetində necədir vəziyyət?
Bizdə də yazılıdır. 5 sualdır. Qardaşın sual baxımından bəxti gətirib 3-dür. Qorxudurlar ki, 2 saat vaxt verir, amma bizdə 3 saatdan tez qutaran olmuyor. Yəni 3 saatda qutardıq. Əvvəl deyirlər ki, rəsmən 2 saat vaxtımız var. İmtahanı 2 saatda bitirəcəyik. Amma hamı 3-cü saatda təhvil verir vərəqlər və ondan sonra da imkan var ki, əgər müəllim qiymət yoxlayır vərəqləri, etirazın varsa hər bir sual ayrı-ayrı bal yazır, ballar hesablanır və tələbənin etirazı varsa müəllimlə bir yerə dialoq şəklində, yəni sual-cavabla öz qiymətini.
Apellyasiya bizdə də belə.
Hə, yəni eyni həmin dəqiqə müəllimə bunu etiraz edirəm, siz nəyə məsəl üçün 7 yazdınız, mən 9 deyirəm. Sual-cavabla müəllim ola bilər ki, hə, qızım ya oğlum, hə, sən düz deyirsən.
Bizdə biraz fərqli momentlər çoxdur. Biz təhvil veririk, sonra yoxlanılır və ən azından 3-4 saat sonra cavablar dekanatın qabağında qabağında asılır. Mən gedirəm qiymətimi oxuyuram. Mən bu qiymətinə razı deyiləmsə, mən gedirəm dekanın yanına, apellyasiya verirəm. Dekan çağırır həmin müəllimi ki, bax bu tələbə sənin qiymətindən narazıdır. Ver sualını, oğlum ver cavabını. Yəni ki belə.
İndi istərdim əməkdaşımız Durna Səfərlinin hazırladığı sorğuya qulaq asaq, sonra yenidən söhbətimizə davam edərik.
İmtahanın gedişində hansı elementlərdən narazısınız?
İmtahanın gecisində, deməli, imtahanın yazılı olması, imtahanın sonra müəllimlərin yoxlayanda ballara baxması, uşaqların simpatiyaya görə qiymət verməsi, vaxtı azaldıblar, 2 saat eləyiblər də vaxtı. Elə uşaqlara ki, çatdıra bilmir, o pisdir. Koordinatorlar böyük problemdir bizdə.
Hansı yeniliklərin tətbiq olmasını istəyərdin gələcəkdə imtahanın prosesində?
İstərdim ki, imtahan yazılı keçirilməsin. Yəni, necə yazılı, əvvəlki kimi, kim istəyir yazsın, kim istəyir şifahi cavab versin. Elə istəyərəm.
Ümumiyyətlə, universitetlərdə imtahanların test üsulu ilə keçirilməsini istəyərdim. Beləcə yazılı üsul o qədər də effekt vermir.
İmtahanda əsas narazılığım kənar şəxslərin imtahan prosesi gedişində imtahana mane olmasıdır. Fikirləri cəmləşdirməyə mane olur tələbələrə. Həmçinin səsküyü, uşaqların səsküyü şifahi bəlkə də yaxşı olardı. Uşaq nə bilirsə, öyrənim gəlsin. Saxtakarlığa da yol verməzlər. Məsələn üçün, razı onda qalaram ki, yaxşı dərs keçilsin mənə. Mən də öyrəndiyimi gəlim. Yazım ədalətli yoxlansın. Yazının həcminə görə yox, keyfiyyətinə görə yazı versin.
Ciddi nəzarət yoxdur. Köçürmə halları çox olur. Ciddi sistem yoxdur. Yeniliklər deyəndə balan sisteminin tam tətbiq olmasını istəyirəm. Bir də balan sisteminin azərbaycanlaşdırılmasına qarşıyam yəni. Bu sistem də indi pul sisteminə çevirirlər.
14-24 Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsunca nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sorğunu dinlədiyi Durna tələbələrdən imtahan prosesindən narazı qaldığı cəhətləri soruşmuşdu. Mən də sizdən soruşmaq istərdim. Sizin imtahan prosesindən narazı qaldığınız cəhət olubmu?
Mən elə siz dediniz, mən elə istəyirəm belə yazma salım ki, növrətdən hansı, nədən narazısan imtahanda? Təəssüf ki, bəlkə təəssüf ki, yox, şükür ki, mənim yazma... Sadəcə o şifahi imtahandan biz qabaq biraz narazı idik, çünki biraz belə kör təbii şəkildə keçirdi imtahan. Müəllim istəsə, yəni ki, sübut edə bilməsən ki, bax mən bunu demişəm də, məsələn ki, elə bir halda baş verə bilər. Amma yazılı imtahan doğrudan yəni ki, səviyyə belə şəkildə bizdə aparılır.
Yəni mən belə fikirləşirəm ki, bəzi uşaqlar olur ki, yaxşı danışır, sual ola bilər ki, yaxşı şifahi cavab versin. Bəzi ola bilər ki, danışmaq qabiliyyəti biraz həyəcanlanır, nəyinir auditoriyanın qabağına çıxanda. Bu yazılı misalın cavab verə bilər. Yaxşı olar ki, tələbiyə seçim azadlığı verilsin. Sözüm mən şifahi cavabını verəcəm müəllim. Elə bu 5 sualın 5 nədir? Şifahi cavabımı verəcəm. O bilirsiniz yox, mən danışanda biraz həyəcanlanıram. Ola bilər bəzi danışıq qüsuru olsun kiminsə və ya kimsə yazıda problem olsun. Yazılı bizdə misalın vərəqi verirlər. Mənim misalın sözüm çoxdursa, ikinci vərəq gözdəki gələcək, gedəcəklər əsas binəyə, oradan vərəq istəyəcəklər. O öz bildirəcək ki, kim istəyir, nədir, rəsmi şəkildə nəsə olmalıdır. Vərəqlər sayla göndərilir qrupa. Və əgər sənin sözün qutarmayıbsa, ürəyin dolursa və bizə sualı cavab vermirsən o qədər vərəqdə və sən nə qədər oturub gözləməlisən ki, sənə ikinci vərəq gəlsin ki, sən sualların davamlı tərəfə versən. Yəni bəzən azlıq eləyir vərəq oxuyan uşaqlarımıza. Mən hələ ki azlıq eləməyibdim. Nəzarətçilərdən məsələn gəlirlər ya özlərindən yenə önəmli biri göstərmək istəyirlər. Nəzarətçilər, belə bir komplekslər var ki, biz bunları önəmsiz biri sayırıq. Çox diktator şəklində elə bil, sanki uşaqları müdaxilə edirlər. Məsələn, 2 gün bundan qabağa imtahan idi bizdə. Sual soruşdum ki, artıq başlayım yazmağa, özüm yəni fikirləşirəm, neçə saat qalıb. Mən saat sən söhbət edirsən, vərəqi ver bura. Dedim, yoxdur, mən yazmaq istəyirəm, gördü, yox, buna etiraz edirəm. Vərəqi götürdü, qabaqda bir boş parta var idi. Gətirdi, qoydu, ki, gəsən otur burada yazacaqsan. Mən dedim, yoxdur, mən köçürdən halda tutmamsan, bir şey eləməmsən, mən nəyə görə sən hüquqların pozisiyasında, mən burada oturmuşam, burada da yazacağam. Niyə ayrı sesli salırsan? Getdim, vərəqi götürdüm, gətirdim, qoydum. Babama. Bu da pərt oldu nəzarət. Mənə görə sizinki qrup yollaşınız belə elədi. Mən də belə eləyəcəm deyib uşaqları bir-bir durğuzur, altını təmizləyir, vərəq harda nə var, sumkalarına girir, nə edir. Yazıq uşaqlar nə edir? Hamısı məni söyürdü ki, uşaqlar sən niyə dalaşdın? Yəni dalaşdın, sən niyə hüququ tələb elədin? Təxminən belə bir şey dedilər.
Sizdə belə bir hal baş vermir, məsəl üçün, müəllimlə mübahisəniz olsun qiymət üstündə?
Mənim öz praktikamda müəllimlə qiymət üstündə mübahisəm olmayıb.
Bizdə fakültənin öz müəllimlərinin içində rüşvət alan azdır. Amma dediğim ki, başqa fakültələrdən və yaxud bizdə var idi, başqa universitetdən hətta müəllim gətirmişlər iqtisadiyyat fənnindən dərs deməyə. Biz iqtisadiyyat dərsini iqtisadçılara deyirmiş kimi deyirdi. Halbuki biz jurnalistik, bizə mətbuat və yaxud jurnalistika iqtisadiyyatı lazım idi. Nəsə, bunu mən elə dərsə gəldiyi gündən, ilk gündən imtahan qutarana qədər dalaş müəllimə ilə. Mən 4-ə layiq idim əslində belə baxanda, amma 3-ümü ala bildim. Özünə pul verməyə məcbur eləyə bildi uşaqların əksəriyyətini, amma qiymətimi ala bilmədim.
Yaxşı, bəs rüşvətdən danışdınız. Özünüz rüşvət vermisiniz?
Yox, mən rüşvət verməməyi bacara bilmişəm.
Bəs siz, Nurəddin?
Mən desəm ki, mən həyatım boyu heç bir sahədə rüşvət verməmişəm, yalan danışmış oluram. Sırf təhsilimdə, universitetimdə təhsil aldım, akademiyada. Mən, yəni deyirəm, rüşvətin nə olduğunu bilmirəm mən və əminəm ki, bilməyəcəm də.
Bəs rüşvət verən tələbələrə münasibətiniz necədir?
Bir mənalı olaraq buna mən cavab verə bilmərəm, niyə? Ona görə ki, gəlin belə danışaq, elə bir tələbə var ki, papanın gül balası, Lord dildə desək. Hansı ki, müəllimlə ağzından gələni danışır, qapısını təpiklə açır, yılan 5 mükən, sabah su gün gəlib oturanda ki, imtihanda belə əl-əlin üstündəki müəllim mən gəlmişəm. Mən deyim ki, oğlum, bu atonun aldığı maşınla gəlmişsən, qapıma təpik vurmuşsan, susmuşam. İndi pulumu ver. İndi bu halda yəni ki, elə müəllim də tələb, mənim tədə tələbə də müəllimin tədə, ikisi də bir-birinə dəyər. Elə də müəllim var ki, ucudan tutmadan hamını pulunu yığır, elə də müəllim var ki, oxuyanı yazır, kim ki oxumur, deyir ki, yaxşı oğlum, axşam bazarı nə verərsən,
Yaxşı, bəs tələbənin oxumaması ya mədəniyyətsiz hərəkəti nə dərəcədə müəllimə haqq qazandırır ki, rüşvət alsın?
Mən gənc deyirəm, əgər elə bir tələbədən ümumiyyətlə rüşvət alsın, elə tələbəmə şey qulağını atıb görə mitilinat alsın bayrı. Elə bir tələbədən rüşvət alan müəllim elə həmin tələbənin tayidi, tələbə də həmin müəlliminə uyğun tələbədir.
Məncə burada tək müəllim deyil, tək tələbə deyil, təhsil sistemi özü də, amma eyni zamanda bunların hamısı günahkardır. Amma eyni zamanda tələbələr də özlərinin yəni, müqavimət göstərməlidirlər. Kim yox, mən bu dəfə rüşvət verməyəcəm, cəhənnəm 3 alacam, amma rüşvət verməyəcəm. 4 alacam, rüşvət verməyəcəm. Yaxud da ki oxuyub bu dəfə qiymətini alacam, rüşvət verməyəcəm. Yəni bunu özlərinə tərbiyə eləməlidirlər ki rüşvət verməyəcəm. Müəllim də desin ki yox, nə olsun bu dəfə bu gün bu həftə evdə ət bişməyəcək, amma mən bu imtahan rüşvət almayacağam. Fakültəmizdən yox, başqa fakültədən, ədəbiyyat fakültəsindən, Azərbaycan ədəbiyyat fakültəsindən bir müəllim gəlmişdi. Yəni adını etik normallara görə çəkməyəcəm. Bu müəllim dərs vaxtı uşaqları sıxışdırdı, aşağı qiymət aşağı qiyməti qəsdən yazmağı görünür ki, bu imtahanda nəsə eləmək fikri var. Yəni imtahanda bu əvvəl birinci kursda bizdə belə idi ki, müəllimlə üzbəyüz oturmurdu tələbələr və müəllim bilmirdi ki, hansı tələbənin vərəqini yoxlayır bu dəqiqə. Ad familiyanı yuxarıda yazırlar vərəqin yuxarısında, sonra kəsmək xətti var idi. Ad familiyanı kəsirdilər. Hər iki tərəfdə kodlaşdırma olduğu üçün sonra kodlara baxırlar ki, bu qiyməti müəllim kimə yazıb. Yəni, müəllim bilmirdi. Amma rüşvət almağın həmin müəllim gözəl yolunda tapmışdı. Deməli, tələbələrlə şəxsən danışırdı, pulunu alırdı və özündə qeyd edirdi kimlə pul alıb. Deməli, bunlara belə bir şey deyirdi. Deyirdi, misal üçün, sən balizak yazarsan mətnin içində, sonra üstündən xətt çəkərsən, mötərizəyə alarsan. Mən biləcəm ki, bu, misal üçün, Əhmədov Məmmədindir. Özündə qeyd edirdi. Əhmədov Məmməd balizak yazacaq, üstündən xətt çəkəcək, mötərizə alacaq. Bir nə deyirdi ki, misal üçün, Məmməd Həsən. Sən adını yazarsan, Məmməd Qulu yazarsan səhvən, sonra üstündən xətt çəkəcəksən. Yaxud hansısa şairin adını belə yazarsan, ad familiyasının yerini dəyişik yazarsan, mən biləcəm ki, bu sən özündə də bunları qeyd edirdi. Və həmin imtahan vərəqində bunun adı familiyası olmadan da özündə qeyd edib ki, bu kimin vərəqidir. Beləliklə onların qiymətini yazır. Yəni rüşvət almaq üçün kim ki rüşvət almaq istəyir, onun qarşısında durmaq olmaz. Özündən belə icadlar elib, yəni rüşvəti alacaq.
Artıq yəni start verilib yay sessiyasına. Çünki imtahanınız olub hər ikinizin. Necə verdiniz imtahanı? Necə aldınız? Çox maraqlıdır.
İmtahanı belə deyirdi, razıyam imtahanından. Aldığım qiymət nə çox pis olur, nə çox yaxşı olur. Amma ki, mən layiqli qiymətimi almışam. Nə rüşvət vermişəm, layiq olmadığım qiymətimi almışam. Nə də müəllim haqsızlığı ucbatından deyim ki, mən yox, qiymətim azalıb yox. Layiq olduğum qiymətimi almışam və görə Allahına minnət alırım.
Mən 75 balından 4 almışam. Bunu da gözləyirəm. Mən lazımsız hesab eləyirəm dəftər yazma ondan 0-dan ona görə. Amma dəftər yazsam məsələn belə 38-dən keçmişdim imtahanı. Dəftər yazsam 48. Bu yəni maksimumdan 2-cə bal aşağıdır. Dəftər yazmamağım mənə 5 almağıma imkan vermədi.
Bəs imtahan prosesində hansı dəyişikliklər olmasını istərdiniz?
Mən istərdim o sizdəki kimi bal sistemini biz keçək. Sən biləsən ki, filan balı sən almışsan davam etdiyinə görə elə də səhvimizə filan bal almışsan dəftərə və mən o qəbuldur, mənim daha rahat olar və əgər eşidəcəklərsə məni Təhsil Nazirliyi və Milli Əvəz Akademiyasının rəhbərliyindən belə deyir. Nurəddin baba 3-cü kurs tələbəsi sizdən xahiş edir ki, bizi bal sistemi ilə qiymətləndirəsiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, verilişimizə gəldiniz. Sizə gələcək imtahanlarınızda da uğurlar
arzulayıram.
Bu 25 dəqiqəni də belə başa vurduq. Eşitdik və bildik ki, tələbələr nədən narazıdır, hansı təklifləri var, imtahanın necə olmasını arzulayırlar. Bütün tələbələrə imtahanlarında uğurlu nəticələr ümidi ilə sizlərlə sağolaşıram. Gələn verilişə qədər hələlik bizi dinləməyi unutmayın.
14 24 Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gel.